Javës që shkoj përfundoj udhëtimin një dhjetë apostolik i papës Gjon Pali II në Afrikë. Ati shejt vizitoj dy vendet kontinentit, Kamerunin dhe Angolën, duke i dorëzuar kishës Instrumentum Laboris për sinodin e ardhshëm të Afrikës që do të zhvillohet në Vatikan tetorin e këtij viti.
Në çdo takim publik, Papa nënvizoi pikërisht temat e sinodit, foli për drejtsinë, pajtimin e paqen. Për to ka nevojë krejt bota, por Afrika në veçanti. Gjatë vizitës, Papa tregoi vëmendje të madhe për të plagosurit nga minat në Angol, për refugjatët, të shpërngulurit e për popullsitë të cilave u mohohet zhvillimi. Lavdëroi dhe inkurajoi nismat e pajtimit dhe i bëri thirrje botës të tregojë solidaritet më të madh për Afrikën.
Pikrisht mbi Instrumentum Laboris sinodit për Afrikën të dëgjojmë mendimin e atë Giulio Albanese, misionar kambonian, drejtori revistës kishtare Popuj e Misione, i cili ka ndjekur papën në udhëtimin e tij në Afrikë.
Si tratta mi avviso di uno strumento importantissimo.
Sipas me e kemi të bëjmë me një mjet shumë të rëndësishëm, pasi me të vërtet arrin të bashkojë për shpirtërin e krishterë me problemet e jetës reale të njerëzve. Papa nënvizon qartë se ndryshimet e vërteta, para se të bëhen në shoqëri, duhet të realizohen në bashkësinë e krishterë. Është bashkësia e krishterë që duke metabolizuar ungjillin përmes inkulturimit, bëhet më pas kripa e tokës e drita e botës.
Nga dokumenti punës del MPA, gjallëria madhe kishës në Afrikë.
Sigurisht, basterebbe riflettere, non so, sulla straordinaria testimonianza.
Sigurisht, mjafton të reflektojmë mbi dëshminë e jashtëzakonshme si të klerit lokal, ashtu edhe të shumë rregulltarëve misionarëve që gjatë këtyre viteve, sidomos në disa skenar të përgjakshëm, janë bërë me të vërtetë një lloj force ndërmjetësuese paqtore mes grupimeve të kundërta. Pak rëndësi ka që kjo ka ndodhur në një kontekst lufte apo në mesin e barakave në periferi të këtij ose të atij kryeqyteti. Kisha nuk ka vënë në zbatim vetëm solidaritetin, por ka promovuar edhe subsidiaritetin, pra sensin e përgjegjësisë së përbashkët që duhet eksperimentuar nga besimtarët.
Dokumenti denoncon me forcë fuqitë ndërkombëtare që duan ta shfrytëzojnë Afrikën.
La percezione dei vescovi africani, ma anche di tanti missionari.
Perceptimi i peshqvive afrikan, por edhe i shumë misionarëve, është se fatkeqësisht Afrika përfaqëson edhe sot një kafshatë të shishme. Është një kontinent që lundron mbi naftë, me burimet e jashtëzakonshme minerare. Mesazhi që vjen nga Instrumentum Laboris është se Afrikat para pëlqej të flasë në shumës, sepse kontinenti është 3 herë më i madhë se Evropa, nuk janë të varfra, si që thot dikush, por varfrohen. Afrikat nuk kërkojnë lëmosh, por drejtësi. Thuhet të ndihmojmë Afrikat të dalin nga nën zhvillimi, por problemi vërtet është se parat shkojnë më tepër nga Afrikat drejt veriut të botës, se sa në sjelltas.
Kisha impenjot për drejtsinë e paqen, për krahët varfërve, por Instrumentum Laboris denoncon se ajo sulmohet nga të gjitha anët. Kush dëshiron t'ia mbyllë asaj gojen?
Ma diciamo che la presenza.
Të themi se prania e bashkësive të krishtera në kontinent shpesh është pranie pavoliçme. Për çarsye, pasi këto bashkësi mbështesin njerëzit e nuk rreshtohen me këtë apo me atë pushtet. Në këtë fush, tregojt kujdes i madh pikrisht se kjo është pjesë përbërse e magjisterit shoqëror të kishës për të drejtat e njerëzit, të krijuar në ngjashmëri e shëmbëlltyrë me Zotin. Meqë shpesh rregullat e lojës vendosen nga oligarkit lokale, nga interesat e pjesëshme të lidhura sidomos me lëndët e para, ja që prania e rregulltarëve dhe e misionarëve në kontekste të caktuara geostrategjike shihet me dyshim, e shpesh kjo ka shkaktuar madje martirizime.
Instrumentum Laboris ka për qëllim të jap shpresë Afrikës.
Si, la speranza che poi a pensarci bene è l'ottimismo di Dio.
Po, shpresë që po ta mendoj mirë është optimizmi i Zotit. Me një fjalë, të kuptojmë se me gjithë problemet Afrika duhet ta shohë të ardhmen me shpresë, sepse historia e kontinentit është gjithsesi histori shpëtimi. Nëse mungon kjo perspektiv teologale, kjo perspektiv ungjillore, nuk shkojmë as gjikundi. Gjestet e bamirësisë së bashkësisë krishterë janë vërtet shenja shpresë që përvjojnë një të ardhme më të mirë.